Sadi Shirozi 1189-1292. U kishining ismi Sharifi Shayx Muslihiddin Sadi Shirozidan. Shayx deb ko'proq sofiylar boshlig'iga, din arboblariga nisbatan aytilgan. Taxallusdan ma'lum bo'lganidek, Shirozlik. Shiroz Ironning mashhur shaharlaridan. Sadiy nomini dunyoning juda ko'p mamlakatlarida biladilar. Sharqda u qanchalar hurmat bilan tilga olinsa, g'arbda ham bu shoirning e'tibori shuncha balanddir. Sababi nimada? Sababi shundaki, u ajoyib g'azallar yozdi. Bu g'azallar hikmatli fikrlarga boy edi. G'azal o'xshatishlarga, ta'sirli manzaralarga to'la edi va, masalan, "Ey sorbon, oxistaron, oromi jonim, meravat" deb boshlanar edi bir g'azali. Tuya yetaklovchi karvonboshini sorbon deydilar. Oshiq shoir unga qarata iltijo etmoqda. "Ey sorbon, ohista yur, oromi jonim ketmoqdadir. Ko'z oldingizga keltiring. Bepoyon sahro, karvon ohista yo'lga tushmoqda. Ilojsiz oshiq uning atrofida parvonidek aylanadi. Karvonni qo'yib yuborgisi kelmaydi, chunki bu karvonda uning joni, jahoni ketib bormoqda." Forschadagi sorbon, ohistaron, oromi jon so'zlaridagi ohangdoshlik, ichki qofiya shu bir satrning o'zidayoq nolakor musiqa yaratadi. Ayni paytda qalqib-qalqib borayotgan tuyalar qatori, ular o'rkachi ustida bir maromda tebranayotgan mahofalar, odam o'tirib ketishga qilingan avtomobil kabinasini esga tushiruvchi moslama uychalar. Bir satrda shuncha ma'no, shuncha ohang, shuncha dard bor edi. Shuning uchun ham uni Eronda qanchalar sevsalar, Turkistonda ham shuncha sevardilar. Eron va Turkistonni qo'ying, fransuz, Voltaire, nemis, Goethe o'z asarlarida uning she'rlariga murojaat qiladilar. Ayniqsa shoirning Guliston va Bo'ston nomli ikki asari uning nomini butun dunyoga tanitdi. Bu asarlar haqida gapirishdan oldin ikki og'iz muallifning hayoti haqida ma'lumot beraylik. Chunki bu ikki asar uning o'z ko'rgan, kechirgan, eshitgan, bilgan voqealar asosida maydonga kelgan. U Shirozda o'ziga to'q va ma'rifatli bir xonadonda o'sib ulg'aygan, uzoq umr ko'rgan, tug'ilgan yilini har xil 1184, 1189, 1203, 1210 yillar deb ko'rsatadilar. 1292 yilda vafot etgan. Umrining 20 yildan ko'proq sayohatda o'tgan, Afrikadan Xitoygacha, Hindistondan Farangistongacha kezib chiqqan, musofirlikning hatto asirlikning azoblarini ko'rgan va bu sayohatlari davomida ko'rgan bilganlarini umumlashtirib, sayqallab Bo'ston 1257 yilda yozilgan hamda Guliston 1258 yilda yozilgan asarlariga ixcham hikoyalar qilib kiritgan. Bo'stonda shunday bir hikoyat keltiriladi. Shahar qozisi bir guruh olim va fozillarni suhbatga chaqiradi. Qimmatbaho liboslariga burkangan kazo-kazolar o'tsinlar bilan to'rdan joy oladilar. Poygakda eski to'n kiygan bir darvesh qisinibgina o'tirardi. Suhbat boshlanadi. Shariat va tariqatdan fiqhu hodisalarga o'tadilar. Bahs, muhokama, munozara avj oladi. Bir masala ustida qattiq talashib qoladilar. O'tirganlar baqir-chaqir qilishar, lekin hech biri ishonchli bir dalil bilan isbotlab bera olmasdi. Shunda o'sha eski to'n kiygan darvesh so'z olib, masalani burro til, oydin dalil bilan isbot qilib beradi. Hamma hangu mang bo'lib qoladi. Qozi o'rnida turib, salla to'nini darveshga inom etib, to'rga taklif qiladi. Darvesh to'nni ham, to'rni ham rad etadi. Gap insonning salla to'nida emas, ilmu donishda. Agar kiyimda bo'lsa edi, salla ilingan qoziq yoki to'qim urilgan eshak eng e'tiborli bo'lardi, deb qozi uyini tark etadi. O'sha darvesh men o'zim edim, deb tugatadi Sadiy hikoyasini. Guliston asarida esa biz shoir boshiga tushgan ajab savdolarga duch kelamiz. Gulistondan hunar o'rganmoq haqida. Bir hakim o'g'illariga mundoq pand berur edi kim? Izoh: hakim donishmand, pand nasihat. Ey jon farzandlarim, hunar o'rganinglar. Nega kim mulk va molga e'timod yo'qdadir? Yo'qdirur. Izoh: e'timod ishonch. Siyim va zar xatar mahallaridadir. Yo o'g'ri barchasini birdan olur va yo hakim oz-oz olib yo'q etar izoh. Siyim kumush, zar oltin. Ammo hunar chashmayi ravon va davlati bepoyondir kim, agar hunarmand odam davlatdan tushsa, hech g'am va alami yo'qdir. Izoh. Chashmayi ravon oqar chashma. Nedin kim hunar aning zotida ulug' davlatdir va har yerga kim borsa sohibi qadr bo'lur va majlisning yuqorisida o'ltirur va hunarsiz kishi gadoylik qilur va har joyga kim borsa beqadr va bee'tibor bo'lur. Bayt. Ota merosini gar istasang o'rgan ota ilmin ki qolgan mol otadan saxil muddatda tamom bo'lgay. Izoh saxil oz. Daryo ko'rmagan qul hikoyati. Bir podshoh bir ajamiy g'ulom bila kemaga mindi. G'ulom hargiz daryoni ko'rmish erdi va kemaning haybat va mehnatin bilmamish erdi. Izoh. Ajamiy ironlik. G'ulom qul. Mehnat azob. Vahim bila ko'p yig'lab, zorlik qilib, azo va andomiga larza va beqarorlik yetishdi. Izoh. Vahim qo'rquv, andom tana yavda. Har necha kim mulotafat ko'rg'izib tadorikin qilur edilar, aslo orom topmas edi. Izoh. Mulotafat iltifot, tadorik iloj. Bu jihatdan podshoning ayishi tira bo'lur edi. Izoh ayish tira bo'lmoq kayfiyati buzilmoq. Hech chorasini topmas erdilar, ammo hamul kecha ichida bir hakim bor erdi. Podshoga dedi: "Agar ruxsat bersangiz, men bir ish etib, ani xomush qilurman." Podshoh dedi: "Agar mundoq qilsang, bizning haqimizda nihoyatsiz karam qilmish bo'lg'ay sen." Izoh. Karam qilmoq, marhamat ko'rsatmoq. Ondan so'ng hakim buyurdi, to g'ulomni sochidan tutib daryoga tashladilar. 3 navbat cho'mg'ondan so'ng tortib kemaning oldiga yovuq keltirdilar. G'ulom jon xavlidan ikki qo'li bilan kemadagi kishilarning qo'liga yopishib, zo'r bilan o'zini kema ichiga olib, bir go'shada o'ltirib orom tutdi. Izoh. Yovuq, yaqin, xavil, qo'rquv, go'sha, burchak, chekka. Podshohga bu hol ta'jib ko'rinib, so'radi kim, bunda ne hikmat bor erdi? Hakim dedi: "G'ulom burundin g'arq bo'lmoq mehnatin ko'rmamish erdi. Lojaram, kema ichining salomatligi qadrin bilmas erdi, endi bildi. Andoq kim ofiyat qadrin bir musibatga giriftor bo'lgan kishi bilg'usidir." Izoh. Lojaram noiloj, ofiyat sog'liq. Qit'a. Qorning to'q esa arpa noni yaxshi ko'rinmas. Gar och ersang oy qursi kabi xo'p erur va sof. A'rof behisht ulg'usidir. Do'zax eliga, jannat eliga bo'lg'usi do'zax vali a'rof. Oy qursi, to'lin oy, a'rof jannat va do'zax o'rtasi. Vali va lekinning qisqa shakli. Darvesh shikoyati. Bir darveshni ko'rdim kim butun umri davomida bitta ham farzand ko'rmagan edi. So'ngroq ko'pdan ko'p duo va zorliqlar qilganidan so'ng xotini homilador bo'ldi. Darvesh dedi: "Agar Alloh taolo menga bir o'g'il bersa, egnimdagi xirqadan boshqa barcha molimni darveshlarga nisor qilurman." Izoh: "Xirqa darveshlar kiyimi janda." Ittifoqo xotini o'g'il tug'di, va'daga muvofiq darveshlar oldiga dasturxon yozib taom berib, bor u yo'g'ini sarf etdi. Faqir shu paytlar shom safariga ketdim. Bir necha yildan so'ngra qaytib kelib, ul darveshning mahallasiga bordim va uni axtardim. Topmay ul yerdagi hozir bor kishilardan so'radim. Izoh. Faqir o'zini kamtarlik bilan aytish. Alar dedilar: "Ul darvesh zindondadir." Faqir oning zindonga tushganining sababini so'radim. Alar dedilar. O'g'li aroq ichib, mast holida bir kishini o'ldirib qochdi. Endi oning uchun otasini tutib zindonga solib, oyog'in zanjir bilan band etmişlar. Men dedim. Bu bolani xudodan o'zi tilagan edi. Qit'a. Izoh. Qit'a she'rning bir turi. Bo'g'oz xotin ayo dono yuxshiyor, tug'ar vaqtida garchi mor tug'oy, basi yaxshidir ul farzandin kim, ani nodon va nohamvor tug'oy. Izoh. Ayo ey mor ilon. Nohamvor tentak deyilmoqchi. Hikoyat. Damashq, ya'ni shomlik do'stlar suhbatidan faqirga malolat yetib, Quddus sahrosiga yuz burdim va hayvonot bilan do'st tutinib, ular bilan qo'shilib yurdim. To vaqtikim farang xalqiga asir bo'ldim va meni juhudlar bilan Tarablis qal'asining xandaqini qazmoq ishiga soldilar. Xalab ulug'laridan biri kim Burundun mening bila oshnoligi bor edi. Ustimdan yo'li tushib kelib meni tanidi va dedi. Bana xoldir, men dedim. Xaloyiqdan qochib tog' dashtda manzil tutib hayvonotga qo'shildim. Tangri taqdiri bilan endi kofirlarning jafosi qaydiga giriftor bo'ldim. Do'stlar oldida poband o'lsam erdi jovidon. Yaxshi erdi ajnabiy birla kezardim bo'ston. Mening bu holimga aning rahmi kelib 10 tilla berib farang ulusining jafosi bandidan ozod qildi va o'ziga hamroq qilib xalabga olib bordi va bir xunuk Batfel qizi bor edi, uni nikoh qilib menga berdi. 100 tilla mehrga soldi va biroz muddat o'tgandan so'ng qiz Batfelligi va adabsizligini boshlab xolimni xarobga, jonimni azobga yetkazdi. Ya'niki, yaxshi odamning uyida yomon xotin davosiz dard, hayosiz dushman kabidir. Bunday xotin bilan yashamoqdan yaratganning do'zaxiy olovida yonmoqni afzal bilaman. Axiri tanaga ko'chdi. Seni otam 10 tillo berib farang asirligidan qutqazib olmaganmidi? Men dedim. Ha, men o'sha otang 10 tillo berib farang asirligidan qutqarib olgan, lekin 100 tillo bilan sening qo'lingga tutqizib, Jabrustam zanjirini bo'ynimga solgan kishiman. Masnaviy. Bir kishi bir qo'y ustiga yetdi. Ki bo'ri ilkidan xalos etdi. Kecha so'ymoqqa qo'yni bo'ldi ravon. Qo'y ko'rib onu ayladi afg'on. Ki bo'rini tutar edim dushman, endi bildim bo'ri sen ekansen. Guliston, Bo'ston asarlarini Alisher Navoiy sevib o'qigan. U o'zining lisoni tayir, qush tili asarlarida buni alohida ta'kidlab aytadi. Haqiqatan ham bu asarlar o'tmishda sho'rolar tuzumi o'rnatilganiga qadar ham eski maktablarda darslik sifatida o'qitilar edi. 20-asr boshida yetishib chiqqan jadid ma'rifatchilarimiz bu kitoblardan ilhom olib yangi darsliklar yaratdilar. Abdulla Avloniyning Turkiy Guliston yoxud Axloq asari shundaylardan edi. Guliston asari so'nggi 6-7 asr davomida o'zbek tiliga bir necha bor tarjima qilingan. Bo'ston 1960-yilda o'zbekchaga o'girildi. Quyida ulardan ayrim namunalar o'qiysiz. Bo'stondan. Ayb qidirmaslik haqida. Birov ilmdonu bo'lsa tadbirkor, nogoh toyib ketsa oyog'i yak bor. Kichik bir xatoga gapirma qo'pol, ulug'lar demishlar, yaxshilikni ol. Birga o'sadi-ku tikan birla gul, ey odil tikanmas gulni dastaqil. Tabi, ayb joylik bo'lsa agar bas, tovus oyog'idan boshqasini ko'rmas. Tozalik axtargil, ey o'zi xira. Ne ko'rsatar ko'zu gar yuzi xira. Barcha aybin yuzga solma ey g'addor, sening ham aybingni ko'rsatuvchi bor. Gunohkorga darra cho'p buyurgani, o'zini gunohsiz bilurmi qani? Yomonlik yoqmasa o'zing qilmagil, keyin boshqalarga qilmagil degan. Yaxshi yu yomonni o'zining moli, yaxshi yu yomoni o'zining moli, har kim o'z foyda yu ziyon ham moli. Sa'di sherin ko'rib ich qoralar, nafrat bilan so'kib uni qoralar. Yuzlab nuqtasiga solishmas quloq, bir aybni topsalar tana besanoq. Bir illati bordir, xudpisand so'zin, hasad ko'r qilgandir haqiqat ko'zin. Har ko'zu qosh yaxshi demagil do'stim, pista mag'zini ye, tashlagil postin. Hayit kuni adashib qolganim va otamning sabog'i. Yoshlik davronimdan esimda qolgan, hayitda chiqardim men otam bilan. O'yinga berilib yugurdim, shoshdim, otamdan olomon ichra adashdim. Baqirdim, ovozim har yoqni buzdi. Otam yetib kelib quloğim cho'zdi. Ey ko'zi o'ynoqi, sho'xi beqaror, barimni mahkam tut dedim necha bor. Bilmaysan yosh bola bo'lgandan keyin tanho yo'l yurmoqlik dunyoda qiyin. Sa'diydek dunyoni kezib ter boshoq, ma'rifat xirmonin yig'arsan shu choq. Dehqon hayajonda o'sarmi nihol, ko'chatidan meva berarmi iqbol. Ba'zi xomtamalar sochmay urug'don ko'tarmoqchi bo'lar dehqonday xirmon. Hikoyat. Eshitdim adolatli bir podsho kiyarkan astaru arva bo'z qabo. Biri debdi: "Shohim, to'ning juda juvon, Xitoy shohidan tikdir yaxshi to'n." debdi: "Bul kiyimda tanga osoyish, bundan ortig'idir zebu oroyish. Mening boshimda ham yuz-yuzlab havas, lekin g'azna tanho meniki emas. Qo'shnilar haqid, haqidir boyligu gavhar. Qo'shnilar haqidir boyligu gavhar, shoh zinati uchun etmas zimu zar. Gar askar bo'lmasa shohidan rizo, vatan chegarasi qolur xavf aro. Dehqon eshagini talab ketsa yov, nechuk soliq olar sulton be ayov. G'animlar talasa shohi olsa boj, ne iqbol ko'radi unday taxtu toj. Yiqilganga zo'rlik muruvvat emas, muruvvat emas, a'lo qush chumoli donini yemas. Kishvar olish mumkin soz xulqing bilan, qon to'kma jang qilib o'z xalqing bilan. Qasam mardlik haqqi butun keng jahon, sira arzimaydi yerga tomsa qon. Eshitdim Baxtiyor Jamshid podsho buloq boshqa yozmish shunday bir ma'no. Ko'plar ham bu chashma boshiga yetdi, suv ichdi dunyodan ko'z yumib ketdi. Qanchasi zulm ila olamni oldi, go'rga o'zi ketdi, olgani qoldi. Hikoyat. Bir itga duch keldi birov sahroda. Tashnalikdan yotar jonsiz aftoda, dastorin arqondek quduqqa soldi, uchiga qalpog'in bo'ylab suv oldi. Xizmatga belini mahkam bog'lab u majolsiz kuchukcha qo'ldan berdi suv. Uning bu ishidan topibon xabar, qozidan gunohin so'rar payg'ambar. Hushyor bo'l, zulmdan qilgil andisha. Vafoyu karamni qilmag'il pesha. Yaxshilik mukofot topdi itdan ham, gar odamga qilsang bo'lmas undan kam. Qo'lingdan kelgancha karam qil karam, karamli bo'lmagay hech kimsadan kam. Biyobonda quduq qazolmasang boq, qabristonga kirib bitta chiroq yoq. Mufradotdan. Arablarda bir so'z bordir yaxshi boq, odobsiz boladan yo'q yaxshiroq. Yaxshilik yordamin yaxshilarga qil, yaxshiga yaxshilik yaxshi buni bil. Niholin o'stirar daraxt ko'p zamon, bir zumda qo'porib tashlaydi bo'ron. Davlating borida ishing sol yo'lga, o'tib ketajakdir u qo'ldan qo'lga. Hikmatlar. Chumoli yoz bo'yi yig'ar yemak don, toki qishda uyi bo'lsin farovon. Ertakun arpaga zor bo'lmay desang, bugun ek, shoyatki bug'doy non yesang. Ustiga kitob ortilgan eshak na olim va nodon. Na olim va na nodondir beshak. Fildek zo'r bo'lsang-u sherdek urushqoq, nazdimda jangdan sulh ming bor afzalroq. Boshqalar moliga ko'ngil qo'ymagil, so'ngra ko'ngil uzmoq juda ham mushkul. Savol va topshiriqlar. 1. Sa'di Shirozi kim? qayerda yashab ijod etgan, qanday asarlarini bilasiz? Ikkinchi, Guliston va Bo'ston asarlari haqida qanday ma'lumotlarga egasiz? Uchinchi, Sa'di hayotidagi voqealar aks etgan qaysi hikoyatlarni bilasiz? Aytib bera olasizmi? To'rtinchi, ayb qidirmaslik haqidagi she'riy hikoyatda shoir o'quvchining qanday inson bo'lishini xohlaydi? Beshinchi, tabi aybjo'ylik bo'lsa agar bas tovus oyog'idan boshqasini ko'rmas, satrlar ma'nosini tushuntirib bering. 6. Hayit kuni adashib qolganim va otamning sabog'i hikoyatini so'zlab bering. Ushbu she'riy hikoyatdan qanday fikrlar topdingiz? 7. Hunar o'rganmoq haqida hikoyatida hunarli va hunarsiz qanday taqqoslab ko'rsatiladi? 8. Sa'di asarlarini o'zbek o'quvchilari qayoqdan biladilar? Shoir ijodining o'zbek adabiyotidagi ta'siri haqida nima deya olasiz?